Krievijas prezidenta Vladimira Putina ikgadējās tikšanās ar žurnālistiem par situāciju Krievijā un ārpus tās parasti piesaista plašu uzmanību. Šogad, kad Krievija atkal ir nonākusi visas pasaules masu mediju uzmanības centrā, šīs sarunas tika gaidīts ar īpašu nepacietību. Nenoliedzami pēdējo mēnešu laikā īpaša uzmanība ir pievērsta attiecību saspīlējumā ar Turciju, un šo jautājumu Putins izcēlas īpaši, faktiski paziņojot, ka Turcija tagad tiek uzskatīta par ienaidnieku.
Mēs uzskatām, ka Turcijas varas iestāžu rīcība, notriecot mūsu lidmašīnu, ir nevis nedraudzīgs, bet naidīgs akts. Ja tas būtu nelaimes gadījums, šādos gadījumos parasti tiek ņemts telefons un sniegti paskaidrojumi. Tā vietā viņi skrēja uz Briseli un sūdzējās, ka viņus apceļ. Kurš viņus apceļ? Un vēl ar NATO piesedzes. Turcijas tauta, par kuru es runāju uzrunā federācijas sanāksmē, kā ir bijusi mūsu partneris un draugs, tā arī paliek. Kā ir pierādījusi prakse, ar pašreizējo Turcijas valdību mums ir grūti vai praktiski neiespējami sarunāties. Tāpēc starp valstu līmenī es neredzu iespējas uzlabot attiecības ar Turcijas vadību. Humānajā līmenī, protams, kaut arī šeit Turcijas vadība ir sasniegusi to, ko pati droši vien nebija gaidījusi.
Turpinot runāt par konfliktu Sīrijā, Vladimirs Putins norādījis, ka militārā klātbūtne šajā valstī ir palielināta un pretgaisa aizsardzība ir pastiprināta. Tieši tāpēc nevienam nevajadzētu lolot cerības, ka Krievija no šīs valsts drīzumā aizies. Krievijas prezidents arī uzsvērs, ka brīdī, kad Sīrijas konfliktā iesaistītās puses vienosies iesaistīties pārunās, Krievija savus uzlidojumus Sīrijai pārtrauks. Savukārt, komentējot notikumus Ukrainā, Krievijas prezidents paziņojis, ka Krievija nav ieinteresēta konflikta sāsināšanā. Atbildot uz jautājumu, vai ir iespējama Krievu karagūstekņu apmaiņa pret Krievijas cietumos esošiem ukraiņu aktīvistiem, Putins norādījis, ka šādai apmaiņai ir jānotiek pēc principa visi pret visiem. Šajā uzrunā Putins atzinis, ka Ukrainas austrumos ir Krievu eksperti, kas sniedz padomus dažādu arī militāru jautājumu risināšanā, taču tā nesot Krievijas regulārā armija. Savukārt, komentējot jautājumu par turpmākajām ekonomiskajām attiecībām ar Ukrainu pēc jaunā gada, Putins uzsvērs, ka nekādas jaunas sankcijas pret Kijevu netiks ieviestas.
No 1. janvāra mēs prognozējam mūsu ekonomisko attiecību pasliktināšanos ar Ukrainu, jo mēs esam spiesti pieņemt lēmumu par to, ka mēs vairs nesadarbosimies ar Ukrainu kā NVS brīvās tirdzniecības zonas locekli. Mēs negatavojamies ieviest pret Ukrainu nekādas sankcijas, un es gribu, lai to sadzird. Ukrainai nevarēs piemērot sliktākus noteikumus kā citiem mūsu partneriem, taču nekādu atlaižu vai preferenču abu valstu tirdzniecībā no 1. janvāra nebūs. Praktiski tas nozīmē, ka pašlaik nulles tarifu vietā būs vidēji aptuveni 6% tarifs. Mēs dažādi centāmies, taču mūs nesadzirdēja un mūs nevēlējās uzklausīt.
Reaģējot uz pēdējo dienu skandālu Ukrainas valdībā, kurā iesaistīts Putina īpaši nemīlētais bijušais Gruzijas prezidents Mihails Sākašvili, Putins viņa iecelšanu Odesas gubernatora amatā nosaucis par spļāvienu sejā visai Ukraiņu tautai. Interesanti, ka aizstāvēt Sākašvili sociālajos tīklos meties Ukrainas iekšlietu ministrs Arsēns Avakovs, kurš vēl pirms pāris dienām Sākašvili nolamāja un pat mēta ar ūdens glāzi. Par spīti domstarpībām ar Sākašvili, Avakovs ieteicis Putinam nejaukties Ukrainas iekšējās lietās un ļaut lietas nokārtot pašiem ukraiņiem. Komentējot situāciju pašā Krievijā, Vladimirs Putins uzsvērs, ka krīzes smagākais posms valstī ir aiz muguras. Kaut arī iedzīvotā ienākuma tomēr ir samazinājušies. Savukārt valsts valdības darbību prezidents novērtējis kopumā kā apmierinošu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.